Відлічиш євреєві, який бив 10 ударів. Після екзекуції всі повернулися до кімнату бараку, а мені було звелено з'явитися до приймального барака до коменданта табору. Я затремтів зі страху. Коли когось кликали до приймального барака або до вартівні, то він щоразу повертався позначений гардиськими виховними методами, якими вибивали євреям з голови їхні гегемоністські прагнення. Службове приміщення у приймальному бараку було вмебльоване, як і всі поліційні чи військові канцелярії. Грубий стіл, грубі лави, найдешевші шафи, нічим не застелена підлога з прогнутими дошками. На голій стіні портрет вождя. Меланхолійний вираз на його круглому обличчі явно контрастував з радісним відчуттям словацької свободи. За непофарбованим столом сидів Полгора. «Як ти тут опинився?» Я розказав йому всю правду. «Якщо я посаджу тебе в транспорт зв'язаним, ти не втечеш. Значить, не втечу. Польщі боїшся?» «Боюся. Листи писав тільки батькам. Мене ти не розчулиш. Зі словацьких родин теж поїхали на Східний фронт батьки й сини. І хто знає, чи вони повернуться звідти живі?» Я мовчав. «Мовчиш?» Я сказав, що не винен у тому, що йдеться війна, а також, що народився євреєм. Я жив, як і всі інші школярі. До банської щавниці їздив грати в футбол і в ручного м'яча. «Ружечку ти знав?» Він грав у захисті, однаково добре бив лівою і правою. Полгора підвівся. «Будеш старшим по кімнаті після Флейшера». Я відрапортував, що йду. В коридорі я виструнчувався перед кожним гардистом. Проходячи порожнім простором об'єкта, все ще був насторожі. Що, як це звичайнісінький жарт, і мене зараз покличуть до вартівні або до якогось із порожніх бараків? Але на мене ніхто не звертав уваги. Русявий гардист із Загора відчинив переді мною двері в нашій кімнаті. Обличчя його розпливлося в добродушній усмішці, на яку спіймався вже не один єврей, бо це була лише незмінна гримаса, яка вводила в оману. Обов'язків у мене не було майже ніяких. Функцію старшого по кімнаті я перебрав від Олександра Флейшера, якого мали перевести до табору в середі. Уранці, в обід і ввечері я разом з розносчиками їжі йшов на військову кухню. Я повинен був пильнувати, щоб вони вчасно одержали і вчасно роздали страви. Коли надходив згори наказ вишукувати кімнату, я перелічував усіх своїх, хоч їх давно вже було перелічено. Переваги я мав великі. Вільніше міг переходити з кімнати до кімнати, а іноді на об'єкт номер 2, звідки приносили пошту. Я завжди вигадував для себе якусь важливу потребу. Так я міг зустрічатися із Шарфштейном. Подейкували, що з новаків транспорти вже не відправлятимуть і що нас, ув'язнених, переведуть до трудової колонії, що нас буде внесено до списку її працівників. Про це свідчило і відбуття деяких мешканців нашого барака до Серецького табору. Відбули столяри й теслярі, відбув разом з ними й Олександр Флейшер, за яким я дуже сумував. Декого навіть відпустили додому, як таких, чиї руки й голови потрібні державі та її економіці. Такі євреї мусили потім носити зірку. З середини квітня дисципліна в нашому таборі ослабла. Ув'язнені тюремники почали звикати один до одного. Наше життя не можна було назвати одноманітним. У сусідній кімнаті була молода жінка, чоловік якої жив із нами. Наші кімнати були розділені лише стінкою в одну дошку. Із дощок удалося повиколупувати сухі сучки, і крізь ці отвори можна було розмовляти з нашими сусідками. Молоде подружжя робило це майже цілий день, як Пірам і Тізба з античного міфу. Вони побралися в надії, що врятуються, бо до перших транспортів забирали тільки неодружених. Шлюб не допоміг. Їх привезли в новаки. Чоловік до табору працював у якійсь будівельній фірмі. Якби йому було пощастило налагодити контакт зі своїми колишніми роботодавцями, то він міг би сподіватися на порятунок. Власники будівельної фірми мали вплив в урядових колах і могли зробити для нього виняток. Він був полохливий і після афери з таємним пересиланням листів боявся їм писати. А втім, листовно він все одно навряд чи чогось домігся б. Листом нікого не підкупиш. Це треба передати з рук у руки. Молода жінка розказала про свій клопіт одному з гардистів, який поглядав у її бік, коли двері до жіночої кімнати були відчинені. На відміну від терховчан чи загорчан, на яких уніформа висіла, наче мішок на кілку, його уніформа була пошита на мірку. Він завжди мав зразковий вигляд, дві тонкі смужки його вусиків були рівненько підстрижені. Другого дня він викликав молоду жінку на двір і довго розмовляв з нею наодинці за бараком. Коли ми повернулися до кімнати, наш молодожон був дуже пригнічений. Сидів на своєму звичному місці і довго шепотівся через вічко в перегородці з дружиною. Врешті-решт нам усім стало відомо, яка розмова відбулася між нею і гардистом.